Суботній час для дискусій тижня. Плюс. Мінус.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Плюс-мінус». Це означає, що ми говоримо про на найгарячіші теми, які відбувалися в житті країни протягом тижня. Дискусійна програма. І сьогодні ми для вас в студії працює Олександр Піддубний, режисер програми Олена Кузнєцова. А сьогодні ми говоримо на такі теми. Децентралізація чи профанація? Чому проєкт змін до Конституції від президента України піддали настільки гострій критиці, що врешті Зеленський його мусив відкликати? Ремонтувати чи будувати заново? Якщо у Києві 80% тепломереж потребують ремонту, то яка ситуація по Україні і що з цим робити? Це програма «Плюс-мінус», дискусія без цензури і без табу за участю вас, шановні радіослухачі.
Ці теми викликають дисонанс. Суспільний дисонанс.
Конституцію і децентралізацію цього тижня не зачепили. Законопроєкт про внесення змін до основного закону про децентралізацію влади відкликав його ж автор, президент України Володимир Зеленський. Пропозиції глави держави наштовхнулися на запеклий опір серед українських політиків та й в суспільстві. Розкритикували пропозиції президента, Канада та Німеччина. Посольство цих країн заявило, що пропозиції Зеленського не зміцнюють права громадян, а навпаки обмежують демократичні процеси. Тож, децентралізація чи профанація, чому проєкт змін до Конституції від президента України піддали настільки гострі критиці, що врешті президент його мусив відкликати. І гості нашої студії сьогодні Віталій Безгін, народний депутат України, член фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаю вас.
Доброго дня.
Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго дня.
Я закликаю наших радіослухачів долучатися до нашої розмови. Ви можете поставити свої запитання або долучитися, висловити свої думки з приводу децентралізації і взагалі того, що відбувалося навколо цього питання протягом тижня в Україні. Телефон студії, код Києва 044-239-6292, 239-6292. Студійний вайбер лише для текстових повідомлень 097-107-107-9, 097-107-107-9. Отже, панове, чому президент Зеленський відкликав свій проєкт змін до Конституції, що стосується децентралізації? Пане Віталію, давайте з вас почнемо.
Президент ухвалив дане рішення на підставі наради з народними депутатами, власне, з фракцією «Слуга народу». Я думаю, враховуючи той суспільний резонанс і ту інформаційну, зокрема, атаку і певні непорозуміння, що супроводжували безпосередньо подання, в тому числі повторне подання даного законопроекту, рішення було однозначно правильним. Тут треба розподілити кілька моментів. Момент, напевно, перший – це все ж таки наявність, в тому числі, певної технічної помилки, яка відбулася під час реєстрації проєкту вже доопрацьованого, що, в принципі, спричинило певну хвилю негатива. Ми знаємо позицію певних експертів, але тут варто зважити, що, на моє переконання, переважно це є поразкою саме в політичній площині, а не в площині саме експертної дискусії. Але, щоб якраз перевестися цю дискусію експертно, власне, президент ухвалив таке рішення. Наразі ми будемо мати фахові додаткові консультації з представниками інших фракцій, з представниками експертного середовища, представниками асоціації, як і власний план Олександр. І після цього, я думаю, президент все одно буде вносити доопрацьований проект. Тим не менш, казати, що децентралізація чи профанація, напевно, не зовсім коректно, як і те, що в залі в контексті децентралізації нічого не відбувалося. Ми від початку мали план Б. Це, власне, йти шляхом без змін до Конституції, і, власне, законопроект 2653, який був підтриманим і всіма асоціаціями, і трьома фракціями та групами, вчора пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і на початку лютого буде проходити голосуватись за основу і в цілому.
Ви знаєте, я досить провокативно назвав так цю тему децентралізації чи профанація, тому що, коли готувався до цієї теми, під час почитав матеріали експертної дискусії «Децентралізація у Конституції чи всі зміни на користь», і там вказувалося на те, що були відсутні народні депутати від «Слуги народу» під час обговорення цього проєкту змін до Конституції. Відповідно, експертне середовище, не все, принаймні, експертне середовище почуло думки народних депутатів «Слуги народу» і президентської сили. Так.
Дивіться, обговорень дійсно було багато, але, я так розумію, обговорення, яке було наприкінці грудня, там питання насправді до організаторів і до вибору цієї дати. Це була дата якраз різдвяних канікул, тому безпосередньо навряд хтось мог презентувати ці ідеї безпосередньо на тій дискусії.
Окей, приймається. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, що не так з цим проєктом змін, на вашу думку, і чому його піддали такі гострі критиці в експертному середовищі, ну і в суспільстві теж лунали не досить приємні оцінки?
Ну дивіться, мені тут в даному випадку трохи легше. відповідати. Я в Асоціації міст працюю трохи більше 10 років. І хочу сказати, що той проєкт, який був поданий, це не новий якийсь проєкт. До того часу ми теж критикували. Сам концепт, який був закладений, найбільше нас хвилювало декілька речей. Це що стосується інституту префектів. І от ви знаєте, за 5 років навіть будь-який самий гарний автомобіль устаріває. Так, а управлінська концепція тим паче застаріває. І момент заключається в тому, що за 5 років саме в царині децентралізації були здійснені дуже серйозні зміни, і в першу чергу, що стосується контролю за органами місцевого самоврядування. У нас з'явилася низка антикорупційних органів, і ми вважали це серйозною перемогою. І хочу сказати, такі структури, як, наприклад, НАЗК, НАБУ, ГБР і всі-всі-всі інші, вони тримають під щільним контролем органи місцевого самоврядування. Другий момент, з'явилася купа контролюючих структур саме в сфері так званих делегованих повноважень. Щоб нашим слухачам було зрозуміло, це освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура і мистецтво, фізкультура і спорт, тобто система абсолютно змінилася. І тому брати старі підходи і застосовувати до нової системи, воно було неприйнятно з нашої точки зору. І ми якраз на це вказали. Другий момент, він стосувався децентралізації безпосередньо по повноваженням. І там якраз норм, які поглиблювали децентралізацію, не було. Ви на початку програми згадали один момент про дороги. А я хочу повернути нас 2013 рік, коли перша концепція була напрацьована безпосередньо, ну, будемо так казати, на вищому рівні, тому що в 2011 році правління асоціації схвалило варіант концепції, і на 90% концепція, яка схвалена була 1 квітня 2014 року, відповідала цій концепції. Так ось там містилась головна ідея в тому, що органи місцевого самоврядування мають мати фінансові ресурси і повноваження для забезпечення якісних послуг громадянам. І це основна мета децентралізації, а не будь-які штучні речі.
А давайте зараз, щоб наші слухачі, скажімо так, пожвавити і більше розуміння дати нам слухачам, давайте по черзі я вас зараз запитаю таке дуже просте запитання. Пане Віталію, точкові пункти пропозиції президента і взагалі ідеї «Слуги народу» щодо децентралізації. Що зараз треба робити, щоб провести децентралізацію? Щоб люди розуміли, про що йдеться, до чого йдеться?
Ну, дивіться, тут питання фінальної мети – це, по суті, наблизити послуги безпосередньо до громадян і зробити так, щоб гроші, які зароблялися на місцях, вони безпосередньо там громадяни розвивалися на розвиток території. З точки зору покроковості в законодавчій ініціативі, наразі треба спочатку проголосувати законопроект, який закріпить центри територіальних одиниць та їх кордони, це той 2653, про який я вже згадав. Після цього уряд має внести безпосередньо до Верховної Ради законопроект, який буде передбачати перелік всіх нових районів та громад, які будуть міститись за новим адмінтерустроєм. Чому це важливо? Тому що зараз країна існує в двох вимірах. Частина країни живе в об'єднаних громадах, частина країни живе в сілах, селищах. І якщо дані зміни не відбудуться в 2020 році, до жовтня 2020 року, то, відповідно, ми на місцеві вибори 2020 року пройдемо в старій системі цього такого певного хаосу і ще на 5 років законсервуємо ситуацію. Тому вкрай необхідно дані два законопроекти ухвалити вже до навесні в цілому. Бо без цього ми так будемо існувати в двох паралельних реальностях.
Пане Олександре, а що каже експертне середовище? Ви погоджуєтеся з тим, з тою логікою дій, яку говорить пан Віталій?
Дивіться, те, що головна мета – це якісні публічні послуги, це 100%. Те, що це можна зробити без змін до Конституції – теж 100%. Те, що колеги мали план Б – це дуже добре, і ми ці законопроекти підтримуємо. Те, що половина живе так, я вам хочу сказати, що ми погналися за кількістю об'єднаних громад, да? А треба було гнатися за якістю послуг, за спроможністю. Я як бюджетник можу сказати таким чином, що як безпосередньо, як людина, яка виписала в бюджетному кодексі фінансове забезпечення об'єднаних громад, що абсолютно зараз на першому місці має стояти зміна системи бюджетного забезпечення. Тому що в нас перетворюються вже місцеві бюджети на каси по виплаті зарплати, транзитні каси. В них немає ресурсів для розвитку. А настільки зношена інфраструктура, то там будинок падає, бо він при Радянському Союзі був збудований, то мережі рвуться. То це ми, коли просували концепцію децентралізації, ми показали прем'єру і віце-прем'єру один тільки слайд. Це вартість
основних... Якому прем'єру? Нинішньому чи
попереднім? Попереднім двом. Це вартість, тоді на той момент прем'єром був Яценюк, а віце-прем'єром пан Гройсман. Вартість основних фондів місцевого самоврядування на той момент була 500 мільярдів гривень. Обсяг бюджетів розвитку дотягував 9 мільярдів гривень. І ми сказали, що уявіть ситуацію ідеальну, що нічого не ламається, ліфти не зношуються, труби не зношуються, дороги не зношуються. При цій ідеальній ситуації просто утримувати, не розвивати, необхідно 58 років. Чи мають наші громадяни чекати 58 років так званого світлого майбутнього? Так ось, по бюджетному кодексу щорічно, от перший рік був з 2015 року, коли більш-менш була стабільна ситуація, а щорічно потім зменшувалися ресурси місцевого самоврядування саме на розвиток. Навіть в цьому році величезна битва була за ресурс місцевий акциз, саме на дороги. Тому ми вважаємо в себе, що спочатку треба змінити податкове і бюджетне законодавство, збільшити обсяг власних ресурсів, звісно, з запобіжниками щодо контролю їх використання, ефективного використання, і в цьому буде і суть реформи. А як будуть називатися вони? Село, селище, місто, муніципалітет, там, префект, округ, без різниці. Мені, як пересічному громадянину, це без різниці. Мені головне, що я прийшов в муніципалітет, і муніципалітет може забезпечити відповідну якість послуг. А коли він не може, бо в нього постійно забирають ресурс, ну тут же питання до реформ. І мета реформи в цьому, на наш погляд.
У нас є слухач, давайте послухаємо нашого слухача. Слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Ну, і я хочу сказати, що, значить, коротенька ремарочка і запитання. І, ну, і так, до цього, до централізації, місцеві губернатори, ну, голови облрад і мери, вони і так мали таку владу, просто колосально, просто було сконцентровано на їх руках. А з вводом децентралізації, вони взагалі сконцентрувалася влада просто нереальна в руках. Вони там просто в місцеві князьки, вони безпредельничують там на місцях. Чи не здається вам, що чим більше децентралізація, це не для України, це папуація, це Україна, вона це приведе до розвалу держави. Що, наоборот, треба укріплювати вертикаль влади. Оце на місцях вони просто зараз...
Зрозуміли ваше питання, дякуємо. Отже... Чи взагалі, та, пане Віталій, Безгін, народний депутат України.
Запитання нашого слухача, воно якраз таки в тому числі стосується, власне, державного нагляду в цьому контексті. Коли пан Олександр каже, що дійсно з'явилася велика кількість інституцій, які цей нагляд мали б здійснювати, це не означає, що система змінилася з точки зору свого функціонування. І дійсно ми розуміємо, що прецеденти зловживання владою і незаконності дій місцевої влади, вони в Україні існують, але реагування на них, воно є край кволим. Тому ідея президента Зеленського, хоча треба бути відвертим, ідея не нова, подібна ідея з приводу префектів, вона була і в проєкті пропозиції пана Порошенка, який, власне, Асоціація міст України підтримувала. Варто, щоб помати політичну послідовність.
Пан
Олександр маше головою. Я можу зачитати заяву представника Асоціації міст під час обговорення в 2015 році, де він сказав, що загалом Асоціація міст підтримує. Але ми розуміємо,
загалом
що...
і цей проєкт підтримували, крім окремих норм.
Да, дивіться. Але, загалом... нюанси, але звісно, що модель зараз нагляду, її треба таким чином погодити, в тому числі з експертним середовим, щоб вона була збалансована. Ми розуміємо, що з одного боку не можна допустити тих самих місцевих князьків, про які казав слухач, з іншого боку, звісно, не можна допустити того, щоб знову існувала вертикаль через ОДА і РДА. І якраз коли ми кажемо, що нам не потрібні зміни до Конституції, питання дуже суперечливо, оскільки все ж таки концепція передбачає, що ОДА та РДА мають бути ліквідовані, оскільки вони, по суті, підміняють собою зараз виконавчі органи, наприклад, облрад, а це, по суті, є втручанням держави безпосередньо в діяльність місцевого самоврядування.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Плюс-мінус» на хвилях Українського радіо ми говоримо про децентралізацію. У гості нашої студії Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Закликаю наших радіослухачів долучатися до нашої розмови. Телефон студії код Києва 044-239-6292, 239-6292. Студійний вайбер лише для текстових повідомлень 097-107-107-9, 097-107-107-9. У нас є слухач, слухаємо вас.
Я на зв'язку,
так? Так, ви з нами.
Бачите, я одну ремарку. Я колись читав про реформу президента Рейгана. Там сьогодні були тенденції, але набагато краще, ніж у нас. Передавали на низ обов'язки, але не передавали фінансове забезпечення в достатньому обсязі. Я думаю, що в нас це набагато гірше, ніж було в Америці за часів Рейгана. І я ніколи не чую Ніколи ні від чого, щоб оці, ну як, обсуждення оцих питань взаємоув'язку передач. От у вас виступав, що казав депутат, представник, він казав, щоб передали налогові можливості, щоб їх можна було ділити, бо зараз спускають без належного фінансового забезпечення обов'язки. Тут перше, це дуже складно, ну, взагалі, от я мав на увазі, це, наприклад, даже радянські часи, якщо кляті, так би мовити, наскільки я знаю, у нас фінансово було 40 десь відсотків, фінансів йшли на місцевий рівень і 60 централізовано. А зараз, я думаю, набагато гірше.
Ви знаєте, пан Олександр Слобожан вже зрозумів ваше запитання, скажу чесно, я не зовсім наскільки професійний, щоб вловити. Дивіться, але дуже дякую вам за вашу ремарку. Так, якась, будь ласка, пан Олександр.
Якраз слухач про це і говорить. Якщо держава делегує якийсь обов'язок місцевій владі, то тільки тоді, коли вона фінансово забезпечила, вона може і контролювати. Що стосується попереднього слухача, який говорив про певні випадки, да? А ми ведемо в себе відповідний моніторинг судових справ, правоохоронних справ, певного тиску, так момент говорити...
Тиску якого?
Тиску на місцеве самоврядування.
Коли, з боку кого?
З боку правоохоронних структур, з боку відповідних контролюючих структур.
І
говорити про те, що немає зловживань на центральному рівні, а вони тільки є на місцевому рівні, теж неправильно. Так, звісно, є відповідні зловживання, але для цього має працювати справедливий суд і має працювати та система, яка вже виписана. Бісмарк говорив наступне, що з гарними законами, але поганими чиновниками країна приречена. І навпаки. Зараз, що стосується контролю, система настільки виписана юридично, її залишається тільки застосовувати. Момент заключається в іншому. Скільки ти контролюй, не контролюй, якщо у вас немає 100 гривень купити молоко вашій бабці, то як би вас палками не били, не закривали в тюрьму, ви не купите цього молока, бо вам не дала центральна влада 100 гривень його купити. Знаєте, і будете ви хороший, добрий і інший. Я говорю про те, що відсутнє належне фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, які мають надавати послуги освіти, охорону здоров'я, соціальний захист. От чому суд.
Ваша теза щойно пригукується з щойно написаним коментарем нашого слухача. Пан Гуменюк написав, що обов'язково саме зараз здійснювати адміністративну територіальну децентралізацію. Може, спочатку потрібно налагодити соціально-економічну сферу життя в межах цієї держави, позбавитися монополії, втілити конкурентоспроможний малий бізнес і лише потім приступати до великих змін у адміністративно-територіальних питаннях. Але я так розумію, це риторичне питання.
Воно одно, я думаю, не суперечить абсолютно.
Так, насправді. Абсолютно.
Ну, той законопроект, про який говорить пан Безгін, він пов'язаний з цим і він виконує цю мету. Тому що, в принципі, відбувається налагодження ефективної системи просторової організації влади. А потім за ними йдуть ресурси. Але це має бути паралельно. Як би ми не зробили систему адмінтерустрою, якщо не буде під це фінансове забезпечення, вона не спрацює.
Тема адмінреформи, вона надзвичайно широка. В мене є ще низка запитань, які я хотів би вам поставити, але зараз є слухач, якого послухаємо залюбки. Слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тільки що пролунала слушна думка там з приводу там тиску правоохоронних органів. Для на випадку все вивертають в цій державі з ніг на голову, перевертають, не починають з того, щоб спочатку запрацювала правоохоронна система, суди чесні, а потім відбудовувати наступні інституції. А тут зараз кидають в прірву, начебто дають владу, а тиск залишається той самий. На прикладі міста Києва можу сказати те, що начебто райони є своїми територіальними одиницями, але повне безвладдя, бо я особисто, скажімо так, вже на всіх рівнях пройшов всі кола пекла в цьому районі з приводу там або незаконного видобутку піску, або там незаконного перепланування стадіонів навчальних закладів і так далі, і все кришується на рівні району, а місту чхати.
Зрозуміло. Зрозуміло, пане Віталій. Віталій Безгін, народний депутат України, будь ласка.
В цьому контексті говорити про Київ, ситуація зрозуміла. Київ взагалі, да, місто, якого, по суті, в тому числі, тема наша децентралізація, вона його оминула. проблема не нова, проблема, яка триває з часів там Януковича, якого не дуже хочеться згадувати, коли в законодавство так само здійснились зміни, так? Наразі дійсно в Києві є райони, кожен з яких насправді розміром більше за середній обласний центр, але там є тільки державна влада, умовно кажучи, тобто голови РДА і РДА, які підміняють собою виборні органи. Звісно, що жодного контролю з боку громадян, жодної виборності відповідальності там немає. Цю систему треба перезавантажувати, але і згідно з чинною конституцією, навіть згідно з проектом, який пропонувався президентом Зеленським, Київ все одно регулюється окремим законодавством. Це закон про столицю. Власне, робота над ним в стінах Ради велася, він зараз пройшов перше читання, пройшов комітет, готовий до другого читання. Я думаю, що в березні нам вдасться на рівні закону перезавантажити систему. Ну а потім вже в неї вибори, і це вже воля виборців, але в тому числі на рівні районів в Києві має запрацювати самоврядування, і тоді, в принципі, всі послуги і відповідальність вони будуть наближені до громадянського контролю безпосередньо на базовому рівні.
На початку теми, коли я оголошував її, я говорив про те, що, зокрема, Канада та Німеччина вустами своїх посольств вони різко повстали проти проєкту. Законопроєкту, який був відкликаний президентом Зеленським. Скажіть, будь ласка, чому, які претензії має Канада і Німеччина до проєкту президента, який був відкликаний? Пане Віталію, будь ласка, і пане Олександре, тоді
давайте. Я ж маю бути
те, що ви знаєте.
Я маю бути дипломатичним як представник влади, на жаль, тому я, в принципі, знаю, напевно, трохи ширше, але в мене тут ремарка буде лише одна. Якщо, наприклад, представництво Німеччини не влаштовує запропонована модель місцевого самоврядування, то дуже хочеться побачити відповідні листи посольства Німеччини до уряду Франції та до уряду Польщі, де існують не те, що тотожний, а в випадку з Польщею набагато жорстка система, а ці країни є членами Європейського Союзу. Тому спочатку, напевно, треба дати оцінку тим, з ким ми будемо в одному Союзі, а потім вже звертатися до України. Тим не менш, ми цінуємо точку зору цих країн і, звісно, будемо враховувати, зокрема, їх експертизи, коли президент з командою будуть доопрацьовувати відповідний проєкт.
Ну, я допомню, ви зосередились тільки на Німеччині і Канаді.
А ще хтось проти?
Так, звісно. Це посольство Швеції і в цілому як посольство Європейського Союзу. Це враховуючи баланс інтересів.
Які їхні претензії?
Перший, ну я б не назвав би це претензію, да, вони висловили занепокоєння, стурбованість тим, що не відбулося належного обговорення. Навіть ті речі, да, ну, які відбувалися на...
Але ж пан Віталій сказав, що відкликали заради того, щоб обговорити. В принципі, питання вже, напевно, закрите.
Дивіться, ну, от я зараз як експерт, да? Ну, вам скажу.
Так, будь ласка.
От дивіться, подається законопроект, да, він реєструється 13 грудня, щоб зараз громадяни наші зрозуміли. Да? Текст з'являється десь об 11 годині 16 грудня. 18 грудня він вже голосується на комітетах профільних. Причому по процедурі він би мав, треба було витримати 7 днів, да? Тому що, а вдруг альтернативні люди внесуть? Я про це виступав, на комітеті правової політики говорив. Звісно, це смішно виглядає, знайти 154 народні депутати для там експертних організацій, щоб вони підписали. Але все одно, для цього регламент і виписаний, для цього є, це є альтернатива, це є плюралізм демократичний. Після того, комітет правової політики має право засідати тільки виключно, коли дають свої висновки бюджетний комітет, антикорупційний комітет, комітет євроінтеграції, куди якраз би були запрошені представники посольств. Потім, передостанній, комітет профільний, який пан Б'єзин, а потім тільки правової політики. Тобто не відбулось належного обговорення, це раз. А ще вертаючись назад, спочатку мала бути створена конституційна комісія, коли мали вийти всі представники, і там відбувалося обговорення, напрацювання групи, підгрупи, і тільки після того виносити текст, взагалі реєструвати його в залі. Що ми бачимо, коли він був доопрацьований? 27 грудня, знов-таки в п'ятницю, перед Новим роком, з'являється доопрацьований текст. Зрозуміло, альтернативний теж, обговорення теж. Да, там насправді були враховані певні речі, на яких ми наголошували про негативні речі. Перша претензія, тобто незабезпечення відповідної інклюзії. От то, що зараз ми з вами сьогодні робимо, це інклюзія. Я от є представник місцевого самоврядування, є представник парламенту, є слухачі, які нас слухають.
І ми зараз спільно обговорюємо.
Да, і обговорюють.
Знаєте, в мене, до речі, одне з питань заготовлених є, де люди в цьому всьому процесі?
Ось.
Тому що, от, власне, люди мають на увазі не тільки громадське суспільство, бо коли, наприклад, претензію виставляють представники інших посольств, закордонних держав, то є політики, є громадські організації, є посольства, а громадян нема, адже йдеться про людей, про добробут людей. Ніхто не хоче запитати їхньої думки, як на мене.
Дивіться, це перша інклюзія, щоб закінчити думку. А другий момент, що стосується домірності нагляду. Оце дуже складна дискусія. Якраз таки претензія була, да, є система у Франції, а чому ми тоді не розглядаємо систему скандинавську? Чому ми до цього не прагнемо, відповідно? Тобто є стаття 8 Європейської хартії, яка говорить про домірність. І треба робити цю домірність із того, як працює система відповідно українська, а не просто скопіювати. Префекти з'явились, їх вів Наполеон для побудови імперії. Ну, якщо ми вже вертаємось історично. Потім вони відозмінювались, мінялася система судового забезпечення у Франції, і зараз вони працюють зовсім іншим.
Пан Віталій вже так хоче теж включитися в розмову.
Ну, я чекаю, я витримано чекаю. Дивіться, з приводу того, що не було зовсім публічного обговорення, це зовсім так, і пан Олександр це знає, що, в принципі, концепція змін до Конституції. Пан Олександр Кортієнко разом з Офісом Президента і пані міністркою Бабак презентували концепцію ще в жовтні. Відбувалося це в центрі парку, де було більше 500 представників громад. До речі, в тому числі були представники експертного середовища, і були в тому числі представники іноземних посольств. З приводу Конституційної комісії, то група конституційників, яку очолював наш колега пан Веніславський, вона дійсно працювала. І те, що, в принципі, десь не зовсім чітко відбувалася комунікація, я думаю, президент так само усвідомив, саме через це відбулося безпосереднє відкликання системи. Ну і дозволю тезу з приводу Швеції, шведського досвіду, да, там тези про Скандинавію, кожен громадянин префект. Ми свого часу, десь в вересні місяці, з колегами по комітету мали зустріч.
Зеленського було кожна людина президент, до речі.
Ну так, ні, я до того, що в контексті реформи, ми мали зустріч з представниками шведського, власне, посольства, там якраз новий посол з'явився. В Швеції, до речі, реформа будувалася винятково на добровільність, тривала 20 років, тепер вони все це змінюють, укрупнюють, тому що воно не спрацювало. І посол Швеції нам казав, не повторюйте наших помилок, не робіть, як робили ми. Ну це просто для справедливості діалогу. Але, звісно, з точки зору нагляду, питання дискусійне, будемо ще, я думаю, обговорювати напередодні безпосередньо реєстрації іншого проєкту.
Панове, політичне питання. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі першого українського каналу, українського радіо, програма «Плюс-мінус», дискусійна програма, ми говоримо про децентралізацію. Віталій Безгін, народний депутат України, Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, гості нашої студії. У мене запитання політичне. 5 грудня помічник президента України Андрій Єрмак заявив про готовність України в разі успішних переговорів у нормандському форматі змінити конституцію в напрямку децентралізації і продовжити дію закону про особливості місцевого самоврядування для окупованих нині районів Донбасу. І ось після Нормандії Зеленський справді подав свої пропозиції щодо децентралізації, власне, про що ми зараз говоримо, як відповідь на вимоги Росії, нібито в тому числі це трактувалося до України, змінити Конституцію. Проєкт Зеленського, який був ухвалений попередньо, а потім він був відкликаний, передбачав таку можливість особливого статусу для ОРДЛО, як це деякі люди закидають. Чи не було? Пане Віталію, будь ласка, роз'ясніть цю ситуацію.
Ви читали? Дійсно, по-перше, дійсно, чи є прив'язка змін до Конституції безпосередньо до нормандського формату? Вона є, оскільки ми розуміємо, що Росія від нас вимагає внести в Конституцію особливий статус. В той же час президент Зеленський в Парижі озвучив, що Україна проводить в тому числі реформу конституційну по децентралізації, але особливий статус Донбасу в Конституції його не буде, лише загальна децентралізація. Було багато спекуляцій навколо певної норми, яка стосується статусу безпосередньо адмінтероданиць в даних нормах Конституції. На наше переконання і на переконання наших юристів, зокрема, там немає жодної можливості впровадити особливий статус. Норма звучить про те, що визначається рівнем закону статус адміністративно-територіальних одиниць в межах адміністративно-територіального устрою, в тому числі з особливостями для міста Києва, для міста Севастополя. Це означає, що після того, як буде, наприклад, ухвалена зміна до Конституції, якщо йти таким шляхом, ухвалюється закон про засади, в якому всі території діляться безпосередньо на громади, базової одиниці, округи або райони і безпосередньо області. Винятково це і є статусом адміністративно-територіальної одиниці, а Київ-Севастополь, звісно, регулюється іншим законодавством. Тобто, простою мовою, там немає підґрунтя для того, щоб впровадити на рівні закону особливий статус для ОРДЛО.
Тим не менше, продовжуючи тему, вона дуже важлива просто для устрою України, в тому числі для розуміння громадянами. Якщо, наприклад, те, що я прочитав, Німеччина закидає, що пропозиції президента в цьому проєкті змін до Конституції не відповідають Мінському процесу, то Канада, навпаки, вона закликала узгодити документ з Європейською хартією місцевого самоврядування, але найбільше нарікань викликала посада префекта та пункт про особливий статус Донбасу. Знову ж таки, це те, що я читав в медіах, так як вони подавали. І ось виходить така ситуація, що схоже, що з-за кордону нам дають діаметрально протилежні, скажімо, претензії є від різних країн. Ну, я маю на увазі саме в контексті Мінського процесу, оскільки він важливий для нас. Чи відомо, пане Віталію, знову ж таки, чи була ідея висунути, ну, ці пропозиції на референдум, так як «Слуга народу» взяла на щит цю позицію, що все має, всі важливі питання мають бути через референдум.
Дивіться, я, ну, по-перше, коли ми кажемо про референдум, ми маємо розуміти, що в Україні немає законодавчого забезпечення референдуму, немає діючого закону ані про всеукраїнський референдум,
ані
про місцеве.
В Верховній Раді, ви можете ухвалити цей закон.
Наразі над ним робота йде, вже триває кілька місяців в робочій групі, яку очолює пан Стефанчук, але і ми розуміємо, що оскільки була обіцянка винести на питання на референдум питання продажу земель, да, безпосередньо іноземцям, то, звісно, це законодавче забезпечення буде. Але якщо ми кажемо про реформу децентралізації, то тут консультації мають тривати в форматі саме розподілу громад з громадянами, а виносити таке насправді складне питання, це не питання насправді для широкої суспільної дискусії, тому що воно дуже фахово і експертне. Тому по адмінтерустрою, звісно, можна дискутувати, але все одно треба зважувати на державницьку позицію. Оскільки, як пан Олександр згадував, коли було 5 років тотальної добровільності, і ми зараз отримали як громади, які апріорі неспроможні розвиватися, то нам ще цей вузол доведеться там розв'язувати. Тому зараз абсолютно все віддати на безпосередньо спустити на тотальну демократію, це в цьому плані теж буде проблема, якби це болісно не звучало.
До теми. Так, пане Олександре, будь ласка. Олександр Слобожан.
Маленька ремарка. Що стосується референдуму, ну, питання треба ставити, ну, настільки однозначні, і тут пан Віталій правий, що в цій реформі це неможливо було. Але я хочу поправити, я, наприклад, не бачив в твітах ні Німеччини, ні Швеції, ні посольства ЄС, ні Канади згадок про Мінський процес. Я бачив певні моменти про інклюзію і бачив про відповідність європейських хартій у них всіх до мірності. Там не було як імперативне, ну, звернення, це була як, ну, рекомендація. Тому ми, наприклад, в своїх зауваженнях на цих моментах ну, не робили акцент. У нас були делеговані повноваження, права органів місцевого самоврядування, префекти і найбільш дискусійні питання, от щоб наші слухачі почули. Окружні ради, потрібні вони чи не потрібні? Що важливіше, базовий рівень чи над ним давлеючий, ну, мегарайонний рівень? Оце проблема, яку можна запитати насправді, де по послугам. І, ну, перевести, що якби в формат такої експертної дискусії.
Так, пане, коротка Віталій, відповідь, власне, на це питання. Дійсно, норма якраз таки суперечлива закладена по окружних радах. Тобто це районні, щоб громадяни розуміли, це укрупнені райони, це передбачалося, що це округи. А вона там закладена так, що вони утворюються у разі наявності спільного інтересу безпосередньо в громад. Пане Олександр правий, що дійсно повноважень як таких насправді до них нема, тому що все спускається вниз. Але якщо вбачати, що в нас, коли буде ухвалений адмінтерустрій, все одно буде проблема, наприклад, з межою, да, тому що закон про адмінтерустрій – це масштабування карти в додатках. І на місцях хтось має це питання врегульовувати. То, в принципі, на якийсь перехідний період таке утворення можливо. Але загалом тут я погоджуюся, насправді, з асоціацією міст з багатьма тими, хто дорікав цим. В принципі, цю норму загалом можна виключити з проєкту, як таку, що не є необхідною.
Дозвольте коротеньке запитання, вже на сам кінець. Області залишаться, чи вони таки зникнуть в цьому вигляді, в якому вони існують? Тому що все-таки це
область, як адмінтерординиця, залишається абсолютно в тих самих межах, що і вони є. Те, що з конституції проєкту прибрані назви областей, це не означає, що області кудись діваються. Це просто насправді ми собі полегшуємо життя, коли в нас перейменування областей не буде потребувати змін до конституції. Все.
А потреби змінити областей взагалі нема, тому що деякі області, наприклад, якщо подивитись навіть на карту, Кіровоградщина, вона взагалі розтягнута, наприклад, на скільки? На кілометрів
500. Ну, в нас, наприклад, і місто Кривий Ріг розтягнуте, але що ж з цим, ну, поробиш? Власне. Вже воно так утворилося. Ні, наразі ми не передбачаємо такі зміни на обласному рівні.
Ми дуже в плані незалежності молода країна. Я зараз висловлю позицію, ну, таку більш експертну, да, не політичну. Головний принцип, да, лікаря – не навреді. Якщо є щось стабільне, яке існувало з 96-го року, то краще туди не залазити, якщо не було речей. Оце наша в цьому
принцип
позиція.
Принцип програмістів. Якщо система працює, то втручатись не треба. Так, Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Це програма «Плюс-мінус» на хвилях Українського радіо. Ведучий Олександр Піддубний, режисер Олена Кузнєцова. Будьте здорові.
В дискусії народжується істина. Іноді не одна.